Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Uusmaa kinnisvarasaade.
Tere hea Äripäeva raadio kuulaja. Uusmaa kinnisvarasaade on algamas korra kuus Äripäeva raadio ning kinnisvarabüroo Uusmaa koostöös kinnisvara teemaline saade Äripäeva raadios eetris on. Täna on meil laual kaks teemat. Me räägime kinnisvarasse investeeringutest, suurinvesteeringutest ning ka investeeringute alasest nõustamisest. Ja sellest teemast on hea meel öelda, et on kohale tulnud Uusmaa investeeringute juht Tanel Talpsepp rääkima. Tere, Tanel!
Tere!
Ja teine teema, mida me oleme täna võtnud lauda, on kinnisvara haldamine. Ja on uus ettevõte Uusmaas, Uusmaa kinnisvara haldus ja selle juht Tarmo Richard Klamp on samuti külas. Tervist!
Tervist!
Mina saatejuht Lauri Leet. Kõigepealt siis investeeringud. Väga palju Tanel on räägitud sellest, et välismaine raha tahab liikuda Eesti kinnisvarasse just suur raha fondide kaudu. On see tõsi ja kui suures mahus see siis nüüd praegu käimas on?
Jaa, ma arvan, et Eesti on aastatega aina atraktiivsem siin lähifondidele kui ka natuke kaugematele, et siin on erinevaid sektoreid, kus nad tegelikult positsioone võtavad, aga kõige niisugune lihtsam toode vast on see rahavaobjektid, et niisugused uuemad või uus arendused, et see on niisugune loogiline objekt, kus võtta esimesed positsioonid, aga samas on ka sellised arendajad, kes võtavad maapositsioone. Et ma ütleks, et täna niisugused kõige popimad tooted vast ongi niisugused natuke uuemad ooned, et otseselt No, ei ole vahet, kas on büroo kaubanduskeskused, ladu tootmine, et seal konkureerivad siis need uued fondid, mõtleks kõige paremini enda suure rahakotiga. Kui me räägime nagu vanematest objektidest, natuke 5+ aastat vanad, siis pigem on nagu hästi tähtis, kuidas on üürnikud siis korona ajal nagu hakkama saanud, et mis sektoris nad on, kas on mingisugused maksuvõlgnevusi või kuidas niisugune üldine seisukord on. Et kui lihtsalt rääkida, et mis siis täna nagu niisugune aktiivsemaid tehikuid tehakse, siis ongi, ma ütleks, põhiliselt kinnistud ja maad ja see on nagu Tallinna magistraalidest väljuvad põhimaanteed.
Jõuame pikemalt ka sellest rääkida, aga kohe kiirelt, kas on sellised objekte? Kas on pakkuda üldse?
Täna on niisuguseid...
Häid, mille nõudlust on?
Ma arvan, et täna raha on rohkem kui on häid objekte osalt. Et seal on niisugune võibolla teistmoodi probleem ka, et selliseid uusarendusi tuleb võrdlemisi vähe peale. Et neid on jah projekteerimisfaasis, aga seal on nagu probleem pigem selles, et ehitusinad on üles läinud. Tegelikult kui rääkida stock office'id või nagu ladu tootmine, et just võibolla hea näide on stock office arendused, et tegelikult seal nõudlus on väga olemas. Aga seonduvalt sellelt, et metalli hind on tõusnud ja stock office'itel on metalli osakaal väga suur, siis tegelikult ehitus, äriplaan arendajale ei vea lihtsalt välja, sest kui me võrdleme näiteks aastataguse üüri hindadega, siis täna ei ole nagu üürinud järgi tund. Kuigi nõudus on olemas, aga siis ongi, et kui kop maasse läheb, siis peab ka äriplaan välja vedama. Ehk siis täna on niisugune põnev aeg, kus natuke midagi hakkab juba tõusma ürind, et kui siin poolteist aastat tagasi oli võibolla kuus ja alla selle, siis täna üritatakse saada niisugune 7, aga ikkagi ta ei ole minust nagu nendel tasemetel, et kiiret läks kop maasse ja hakkaks nagu pihta. Stock office'itel on ka nagu see teema, et neid tuleks natuke spekulatiivselt arendada, sest sul ei tule ühtegi üürnikku enne kui nagu sa näed ehitust. Et seal on tihti niisugused väiksemad üürnikud, kes ei otsusta enne kui kopa maas.
Aga hakkabki tulema põhjus ka, miks stock office asi ei ole nii käima läinud, nagu ta võiks minna. Aga jätame praegu pooleli Tarmo Klamp. Me teame Uusmaa kinnisvara büroo, aga nüüd hoopis kinnisvara haldus. Miks selline teenus ja selline ettevõte siis loodi Uusmaa brändi alla?
Kõigepealt ma ütlen, et Uusmaa kinnisvara haldus on ajaloost tuntud nimi. Aga see selleks nüüd on ta siis uus ettevõte, vana siis umbes 4 kuud ja keskendume äri kinnisvarale.
Aga ikkagi siiski 4 kuud nüüd uue ettevõttega, see tähendab, et ega see portfell veel ilmselt väga koos ei ole, praegu on tõenäoliselt läbirääkimised käimas, milliste klientidega, millised halduslepinguid sõlmida, mis see siis see väärtus on, mida te siis pakute võimalike klientidele?
Tõsi, sellisel väiksel asja alustanud ettevõttel ei ole kohe suurt portfeli, aga on juba tekkinud üsna suured kliendid, kes on meie lepingused kliendid ja vaatame niimoodi huviga turul ringi, et minu selline põhitegevus momentil ongi hooneomanikega suhelda ja aru saada siis, et millal üks hooneomanik võib vajada haldurit, haldusfirmat endale. Et siin puhul ma võin rääkida kolmest sellisest punktist. Üks põhjus on siis see, kui kolitakse uude hoonesse. Üks meie suur klient pakendi keskus aktiselt on siis ca 12 000 ruutu pinda ja selle laobüroo ja kaupluse lisaks on siis neil ka viis sellist stock office pinda. See on kusjuures väga hea ja huvitav tendents, et hooned ehitades endale uue hoone, olles siis tootja või logistika ettevõtte omanik, pannakse sinna hoonele juurde ka üüripinnad stock office'ina näiteks, eks ole, või siis büroone, et selline võimalus aitab siis kulusid mõistlikumana hoida, eks ole. Ja nii nagu siin siis pakendikeskus on öelnud, et nende sellise suure hoone haldamine põhitegevuse kõrvalt käiks üle jõu. Ehk siis see on selgelt üks põhjus, miks otsitakse siis haldajat uude hoonesse, eks ole.
Ja see on esimene võimalus, uus hoone, üsna loogiline, et võib haldajat vaja minna. Nii, ja edasi?
Teiseks põhjuseks on näiteks halduse üleminek siis oma ettevõtte sisese personali kasutamiselt haldaja teenuse ostmisele. Selline halduse töö nõuab, eks ole väljaõpetaja järjepidevust. See on see, mida me nagu haldajatena oleme siis igapäevaselt teinud ja üks näide ühest väiksemast tootmisest, kellega me koostud teeme. Me oleme neile abiks sellega, et tegeleda siis, kuna garantiiperiood on hoone lõppemas, siis tegeleda garantiiperioodi plus siis sellise hoolduskava kokkupanekuga ja hoone omanikul on jäänud need tegevused pooleli. Ta ei ole osanud mõelda kõige selle peale, mida see hea haldustava võib-olla nõuab, eks ole. On see hetk, kus meie saame tulla abiks aidata seda head praktikat tutvustada, kliendiga suhtluses leida see osa, mis tundub temale mõistlik. Ja ma ise olen mõelnud, et kui ma 20 aastat olen haldusega tegelenud, mingi kiiks peab nagu olema endale, et miks sa sellega tegeled nii kaua, et minu puhul mulle meeldib, kui hooned on korras hoitud ja hoolitsetud ja nende garantii probleemidega on vaja vähe tegeleda, et siin puhul saan seda pakkuda siis teistele.
Nii, jätame selle kolmanda võimaluse, miks halda, et vaja minna on, ma saan aru praegu rääkimata, jätkame selle vestlusega kindlasti või selle teemaga ka. Hüppame tagasi või öelda edasi, kuidas võtta selle sükli esimesse otsa, kui kinnisvara hakkab oles valmima, enne seda on vaja investeeringuid. Tanel, see välismaine raha, see tuleb läbi fondide. Milline raha see on, kus kohast, millised fondid tahavad ja kus see pärit on?
Noh, ongi põhjanaabrid või Baltikum või natukene isegi lõunapoole. Et noh, lähiriigid, ma ütleks, täna on ikkagi niisugused fookus kohad, et... Korra tahtsin võibolla kommenteerida Tarmo esimest punkti siin, et kus ta rääkis siis tootmisettevõtetest, kes arendavad võibolla natuke rohkem pinda. Ja ma olen ka seda tähele pannud, kus siis täna tegelikult suhteliselt paljud tootmisettevõtted enam ei üüri, vaid otsivad endale ostuks pinda. Ja noh, see näitabki, et jälle natuke raha on aina rohkem. Ja teisalt, kui arendatakse neile pinda, siis tihti vaadatakse seda sektorite või osakondade kaupa. Noh, tootmisettevõtetel on alati nagu see probleem, et okei, et kolme aasta pärast võib-olla on 1000 ruutu pinda rohkem vaja, siis noh, jagatakse nagu loogiliselt ära see sektoriteks. Ja mis see annab võimaluse, ongi see sama, et tegelikult sa saad anda neid väiksemaid pindasi üürile. Ehk siis samal ajal sa saad nagu osakondi natukene nendega nagu mängida, ütleme, et siseseintega ka nii-öelda liigutada ja mingid pinnad suuremaks teha, mingid väiksemaks ja sul on tegelikult üürnikud, kes tegelikult maksavad siis panga laenu tagasi. et seal tuleb nagu see tormo efekt ka välja, et tegelikult kui tema nagu haldurine igapäevaselt tegeleb, siis noh, ütleme nii, et ta ju annab meile teada, et kuule, mingi üürnik tahab ära minna või noh, ütleme, et läbi räägib seal üürisummades, siis me saame alati nagu ka tulla juurde, olla abiks üürileandjale, et tegelikult ta see rahavoog on ikkagi jätkuv ja tal on nagu alati üürnikud ikkagi olemas. Eks siis see on natuke nagu täis teenus, et me oma vahel kogu aeg vahetame infot, üürileandjal on alati nagu parim info olemas, mis see turutasemel üür on, parimad üürnikud, et ta on nagu selles mõttes nagu eelis järjekorras.
Ma saan aru, et praegult sa julgustad ka tootmisettevõtet julgemalt arendama, et isegi kui jääb mingi pind nii-öelda hetkel üle, siis selle saab vahvalt kohe välja üürida ja tagada siis mingi rahavoog ja olla tootmisettevõttena natukene ka kinnisvara arendaja põhimõtteliselt.
Jah, ma olen seda nagu tähele pannud, aga kindlasti seal tasuks mõelda kindlasti asukohale, et noh, ikka päris niimoodi kaugele põllu peale võibolla kui tootmisele sobib, siis võibolla stock office niisugune klient ei ole võibolla niisugune kõige esimene sinna kohe tulema, et tasuks mõelda asukoha peale, et kas sinna sobib see asi või ei sobi.
Aga võtame siis stock office'i teema veel lõpuni üles või nii-öelda jäi enne pooleli. Tuligi välja põhjus, see stock office'i tulekust on räägitud juba mitmeid aastaid, aga hästi sa mainisid enne ära ka, et miks ta siis ikkagi ei ole niivõrd käima läinud, miks ei ole niivõrd palju arendatud välja lõpuni stock office'i pindasid ongi see, et teda peab arendama nagu mainisid ehku peale, ehk et keegi ei julge tulla stock office'i enne, kui on valmis.
No tihti ei ole ankurüürniku paigas, et noh, ikkagi sul peaks... Näiteks erinevatel arendajatel on erinevad nii-öelda ütleme, et vakantsuse protsendid, mida nad tahavad, et hoone oleks aina täis, et olgu see 20, 30, 40, 50% majast peaks olema välja üüritud ja enne kui nad julgevad siis edasi liikuda. Aga noh, kui sul ongi sellised kliendid, kes tulevad alles siis, kui kop on maas ja sa näed, et see karp on nagu kerkimas, et siis ta ongi nüüd paradoks, et noh, täna lisaks see ehitusind veel juurde, no siis on täitsa nagu aru saadav, et võibolla miks linnas sees nagu nii aktiivselt midagi veel ei ole ja miks enamus projektid on projekteerimisfaasis. Kuigi, noh, ütleme, et siin linnast natuke välja poole minna, siis noh, mingi projektid tegelikult täna nagu on küll, aga jällegi see on asukoht on ja et väga paljudele äridele on tähtis, et noh, on kuskil Lasnamäel või Mustamäel on ja Kadaka teel ja noh, seal lihtsalt on, ma näen, et nagu nõudlust rohkem kui pakkumust.
Mis laadi äripindasi veel siis, kui me stock office'ist nüüd edasi liigume, mida arendatakse selle välismais rahaga, mis praegu liigub ja mida võidaks arendada?
Ma arvan, et huvi on tegelikult väga suur büroode vastu, aga büroosektor on ikka huvitav, et kuna siin on seda mahtu nii palju arendatud eelmistel aastatel ja isegi mingid arendused, mis on aasta või poolteist valmis, et need ei ole veel täielikult välja antud ja kogu see revolutsioon siis nii-öelda selle koroonaga, kuidas noh, töökohad ja kõik on nagu muutunud ja pinnad pigem nagu pinnavajadus väheneb, välja arvatud mingid IT-sektorid, kes nagu laienevad ja palkavad nagu inimesi juurde. Et ma arvan, et büroode vastu on alati nagu väga-väga suur huvi, et täpselt need südalinna nagu parimad projektid. Et kui täna nagu vaadata, et neid büroovalikud nagu on, noh, ütleme, et mingid väga suure kliendid ka natuke vaatavad ringi, aga noh, ma ei ütleks, et on ikkagi samal tasemel, mis ta oli poolteist aastat tagasi, et on parem ehku pool aastat tagasi, aga täna pigem läheb neil hästi, kellel on mingisugune niisugune mingi kiiks juures või mingi aha-efekt, et noh, hea näide on näiteks Sky on, et neil on niisugune huvitav teissugune kontseptsioon, et on nagu teissugune ja samamoodi ülemiste viimane maja, et seal on ju see botoonika aed on nagu seal sise hoovis on seal, et 27-28 graadi on ja otsitaksegi midagi teissugust, et kui sul tehakse ühte sama toodet suurtes mahtudes, siis noh, lõplikult võibolla sa tahaki midagi muud on. Et kui sul on nagu valida ühe vahel versus teine ja üürihind on sama, siis sa võtad võibolla selle väikse lisand väärtusega, et minu arust täna nagu läheb hästi neil, kellel on see niisugune väikene kift moment nagu juures või mingi niisugune hea.
Põrgatame selle büroo teema nüüd Tarmole ka, kuidas büroo pindade haldamisega?
Mina olen tähele pandud, et selle viimase paari aastaga kindlasti on muutunud kinnisvara omanike ja kasutajate ootused, et büroo pinda silmas pidades, et on ju selline kodus töötamine oluliselt rohkem kasutust leidnud, eks ole. Ja kogu selle kinnisvara hoone ülalpidamine, see kulude võibolla siis kokkuhoiu pool näiteks siin ka, mis ruume, kuidas on mõistlikum kasutada, et see on kindlasti olnud küsimuseks. mis büroosid puudutab ja võib-olla seda võib laiendada ka siis kogu ärikinnisvara hoonetele üldse, on ju see, et hooned on läinud keerulisemaks ja halduse ja hoolduse poole pealt tekib küsimus, et aga kes need siis nagu hooldab, kas neid inimesi, kes teavad, kuidas need süsteeme mõistlikult tööle panna ja nende üle vaadata, kas neid on olemas, et see on teine küsimus, mis kindlasti on päevakorral.
See on väga oluline, aga keeruline teema. See algab tegelikult projekteerimisest. On olemas mudelprojekteerimine, millele on võimalik juurde liita ka see hilisem kasutusvõimalus mudelis, on haldamisvõimalus mudelis, aga see ei käi veel nii head jalga, kui Eestis võiks käia, eks ole?
Ta ei käi, jah, tõsi. Et ma olen ise olnud Tallinna linnas esimese PIM-i hoone ehituse juures ja see oli siis Kaja Kultuurikeskus. Ja seal sai mõeldud samamoodi ka linnaga, et kas haldust on võimalik kuidagi siduda selle PIM-i mudeliga ja mis moodi ta seda väärtust haldusele hooldusele annab. Sest üks asi on see, et PIM-i mudel on loodud tegelikult selliseks, noh, ta on staatiline mudel, aga ta võiks halduse hoolduse mõttes olla dünaamiline mudel. Ehk siis kui see hoone tavapärasest hooldust saab, vahetatakse erinevaid osi. Toimub arendusi, siis see kõik toimuks PIM-is, eks ole, siis oleks asjal sellist jumet, aga muidu ta on lihtsalt põhimõtteliselt projekt, mis on sul ruumiline ja staatiline, et see on üks probleem PIM-iga täna.
Võtame veel neid ärikinnisvara tüüpe, kuhu välismaine fondide raha praegu tahab liikuda, me oleme rääkinud juba Stockoffitest, aga kuhu veel, Tanel?
No järgmine ongi kaubanduskeskused, on ju logistikapargid ja hotellid, et erinevaid tüüpe on palju, aga võibolla kaubanduskeskustest müüakse minust palju niukseid Harjumal mitte olevaid kaubanduskeskused, et noh, inimesed peavad ikka poes käima, aina, et seal on mingid Rakveres, Ida-Virumaal on ja Võrus, et tihti nende kaubanduskeskustega on see, et seal on hästi kindlalt nii-öelda äriplaani vaja, et see töötaks. Ja tihti on nagu raske sinna üürnike leida, kui see kaubanduskeskus ju tööta. Ehk siis täna on võimalik kaubanduskeskusi osta, aga noh, tihti nagu hinnasoovid on seal võrdlemise kõrged. Et võibolla põnevan teema ongi just need logistikapargid, kus siis tulevad uued suured rahad ja tegijad ja koondatakse nii-öelda suuremaid pakette kokku, kus siis ei ole tegemist võibolla ühe, kahe, kolme logistikapargiga, vaid sul on, noh, vaadataksegi ruutmeetreid. Et noh, ma ütleks utoopilise numbri välja, noh, miljon ruutmeetrit logistikaparke on ju, üle mitme riigi ja piirkonna. Et täna tegelikult siseneb ka turule sellised väga professionaalsed logistikaparkide arendajad, lisaks veel Eesti arendajatele, kes on siis selles sektoris laienenud. Et täna logistikal läheb nagu hästi ja näeme ka, et see aina enam ja enam tegelikult areneb. Et minu see logistika piirkond täna võibolla kõige niuke populaarsem on see raevald, et seal noh, ütleme, et infrastruktuur ja kõik asjad tulevad ka kaasa, et kui logistikaparkidest rääkida, siis ma ütleks pigem on nagu probleem selles, et ei ole sobivaid detailplaneeringuid ja see on ka tegelikult üks asi, mis meil on nagu välja kujunenud või üks teenus on, et me tuleme noh, ütleme, eraomanikele või siis detailplaneeringu algatajatele juba enne igasugust detailide, ütleme, eskiisi saatmist valda või linna, tuleme appi ja aitame tegelikult neil välja mõelda siis äriplaani, kui teha lihtsalt detailplaneering valmis ilma konkreetselt äriplaani või varuvariant B ja C, et tihti see lõpeb lihtsalt nii, et kogu see töö või aastat, mis sinna alla on läinud, et siis saad jälle nullpunktist tagasi, sest lõpuks peab ju selle realiseerima aina see lõptarbija või arendaja või siis noh, keegi ostab oma tarbeks. Et see on jah, päris naljakas niuke teenus, kus me noh, nõustame näiteks Rae vallas olemegi täna ühe terve suure logistikapargiga ja üritame ette näha trende, mõtleme varuvariandid välja ja tegelikult kaasame ka seal samamoodi noh, halduse, et mida varasemas faasis noh, professionaalid on nagu juurde võetud, seda parem tooda see tuleb.
Seal on ju ikkagi väga oluline partner, on ju kriitiliselt tähtis, on kohalik omavalitsus ja miks need detailplaneeringud ei ole piisavalt, ma kujutan, et üks põhjus ongi see, et kohalik omavalitsus noh, nii-öelda ei näe siis neid ette neid funksioone seal piisavalt, siis tulekski teha koostööd, püüda veenda, eks ole, ilmselt on kohalik omavalitsus ikkagi mingid põhjused, miks kaheldakse, miks ei taheta neid vastu võtta.
Ja noh, meie nagu päris projekteerijate tööd ei tee, et noh, me oleme nii-öelda nagu see, hoiame osapooltel nagu kätt pulsil, nagu öeldakse, et pigem on, me näeme enda lisaväärtust just seal, et me aitame koondada kokku toodet, mis on reaalselt ka nagu kasulik ja mida saab nagu välja arendada. Et noh, siin on ju mingid detailplaneeringud, mis on kestnud 50, 15, 20 aastat on ja siia mani vaidlevad ja suure tõenäosusega jõuagi kuskile.
No sellise hoone oma arenduse juures olemine haldajana on tegelikult üks suur pluss haldaja jaoks ja kindlasti hoone omanikuks ka, et projekteerija, ehitaja oskavad näha siis teatud sellist hoone kasutust ette haldaja ja siis see sama hea halduspraktika, see annab siis uue vaata sellele või lisavaata, ütleme nii, et sealt teinekord ikka koorub välja selliseid tegevusi, mida võiks juba ehitus ajal teha, millele mõelda, alustades liikumistest hoones sees, et meenub üks näide praegu, nõustasin ühte tootmisettevõtet, kus oli probleem sellega, et liikumine on korraldatud läbi ees foyer, eks ole, et kogu see tootmine tuuakse jalgadega sinna foyeesse ja viiakse kontorisse ja et kuigi see on just kui projekteerija töö, siis keegi ei osanud ette näha selle tootmise sellist spetsiifilist mustust, mis tekib ja et võibolla see on üks põhjus, miks tasub haldajaga nõu pidada, et kuidas see elu siis seal majas täpselt käima hakkab, eks?
Ja ma mõtlen seda ka, et miks haldaja või haldur on nagu väga hea seal, ütleme kohe juures, on ka see, et täna on ikkagi eelistatud kvartaalsed detailplaneeringud, et ei ole päris see, et mitmel eri omanikul on siis üks visioon, et igaüks ei aja nii-öelda enda niukest väikest huvi taga aina, vaid pigem on nagu eelistatud, et vaatame ühte visiooni, et see tegelikult sobiks ka linna pilti aina. Ja siis seal ongi, et kuidas need loogiliselt ligipääsud ja kõik muu juurde.
Tallinnas mitte, aga mõnel pool Eestis on logistikaparkide arendamises osalenud või lausa neid vedanud kohalikud omavalitsused. Noh, see on nagu piirkonna arendamise selline vajadus, aga see ei ole võrreldav siis Tallinna kuldse ringiga, kus on eraarendajaid piisavalt.
Ja ma ütleks, et tegelikult Tallinna ringteel on tegelikult päris palju positsioone, mis kuulub ütleme, et Eestile või mingi konkreetsele vallale. Et võibolla tekib ka sarnase case siin Harjumaal, kus enam ei müüda kinnistuid, vaid müüakse hoonestusõigust, et tekitada niukest rahavooguga siis tegelikult vallale.
See ei tähenda muidugi, et kohalikele omavalitsustele oli just kuldsel ringil, näiteks ei võiks olla siukest väga head ettenägemisoskust, on ju üldplaneeringud ja kõik olemaseks, aga teinekord see selline kiire turg, mis tekib, teeb omad sellised korrektuurid, et kuhu mida siis kiiresti arenema hakkab, eks ole.
Kes võidab, kui nüüd logistikaparkide teema on kuum, liigub raha, on arendajaid, välismaised arendajaid, nagu välja tõi Tanel, kes võidab sellest? Noh, nemad on kõik, kes arendavad, ilmselt ka vahendajad nagu teie, aga logistikateenuse, kes seda parki tahavad ilm minna kliendiks, nende jaoks kas see tähendab hinnatõusu?
Ma arvan, et võidavad need, kellel raha niisama kontoliistu, et ikkagi leiavad varad, kuhu investeerida, et inflatsiooniga võidada. Noh, kes üürinad tõusevad, ma arvan, et nad peavad tõusma, et noh, kui ajada sama rentaablus taga, mis varasemalt arendajad on nagu teinud, siis noh, kuskilt peab ju järgi tulema, et noh, kui ehitusinad langevad, noh, eks elame ja näeme, ma seda ei oska kommenteerida. Aga noh, ma arvan, et täna on võimalik arendada ka logistikaparki ikka mõistliku hinnaga. Et ta ei ole päris nii, et 30-40% kallim ja tihti see projekteerimine ja kogu see eeltöö, mis sinna läheb, et see logistikapark reaalselt püsti saaks, et see, noh, see kõik võtab aega. Et noh, võibolla ei ole hea näide, aga noh, IKEA on ju, et tegelikult seda ehitatakse ju järgmise aasta lõpuni või sügiseni on ju. Et tegelikult nii suur hoone ja näed, et noh, kõik see eeltöö, mis sinna sisse läks, et detailplaneering korda saada, kõik need logistikad maha sõidud, on ja kooskülastused raeva allaga. Noh, see ei ole küll otseselt on logistika, aga lihtsalt see näitab, et kui me räägime suurtest parkidest, siis kogu see töö, mis sinna sisse läheb, see võtab aastaid ja aastaid.
Ja võibolla võiksime rääkida hotellidest. No korona on siin pannud sellise paugu, et kas keegi üldse veel mõtle hotellide arendamise peale ilmselt mitte. Kuuldavasti on need pigem välja arendatud hotellid müügis praegu hetkel.
Jah, positsioone vahepeal ikkagi võetakse ja üritatakse paremat nii-öelda detailplaneeringut teha, et kui näiteks ongi hotell, aga see täna ei tööta, siis on võimalik ju seda ümber ka menetleda. Nii palju, kui ma hotellidega hetkel kokku olen puutunud, siis võiks öelda, et noh, üleüldiselt kõikide asjade kohta tegelikult täna võiks öelda, et kõik on müügis. Aga küsimus on selles, et mis hinnaga ja teine suurem küsimus on, et mida siis müüja enda rahaga teeb. Ehk siis hotellidega mul on nagu pigem jäänud mulje, et kõik on niimoodi 30% üle hinnatud ja nad üritavad siis kompenseerida seda viimast aastat poolteist, kui turiste on olnud nagu väga-väga vähe. Et siin leiab erinev pakkumisi noh vanalinnas, kus ma arvan, tegelikult häid positsioone on täna mõistlik võtta. Et kui noh, on isegi mingi kaubanduspindasi pea tänavatel, kus noh, turisti rohkel ajal on tõesti üürihinnad väga-väga kõrged, ja kui üritada osta nagu heal ajal, siis tegelikult see ei ole võimalik, et täna tegelikult saab häid positsioone vanalinnas, et ma arvan, et see on niisugune hea koht, kuhu tegelikult täna vaadata.
Oled sa nõus mõned hinnad ka välja tooma, mis ta oli ja mis ta praegu on vanalinnas?
Jaa, et võtaks selle pigem niipidi kokku, et täna on vanalinnas raske. Kui ma käisin ka vanalinna päevadel nädalavahetusel, siis noh, niisugune 50-50, pooled pinnad olid täis ja pooled olid tühjad. Ma ütleks, et need tühjad pinnad on suuresti tänu sellele, et üürileandjad ei ole tulnud, ütleme, et enda jonnakusest võib-olla siis üürihindadega alla. Ja need tegelikult ülend 50% suures enamustele on tehtud üürialandused. Et ongi näide näiteks, kui vanasti oli poolteist kaks aastat tagasi üürihind on ja 30 euri ruut, siis tegelikult täna reaalne turutase võiks olla 10 euri ruut. Et see tegelikult ka näide või noh, ütleme, et soovitus, et olekski nii-öelda fleksibiilsus. Mul kolleegiga rääksin ka just eile, ta ütles, et tal on päris jäl, noh, ütleme, et turisti rohkel tänaval 100 ruudune pind, üürihinnaga 10 euri ruut, iga päev helistatakse. Et see tegelikult näitabki seda, et huvi on, aga lihtsalt see hinna ootus on nii kõrge, et tasuks nagu rohkem läbi rääkida, et teha näiteks lühem leping, madalama hinnaga või siis mingisugune astmeline hinnastamine.
Neid optimiste tegelikult on, kes näevad, et turist tuleb tagasi, seal on võimalik teenida lihtsalt, hetkel on vaja lihtsalt aru saada, et see ei ole nii kallis tase, vaid see on, jah, siis nagu sa ütlesid, kolm korda odavam.
Ja vanalinn ju ei laiene ja noh, aasta alguses müüdi ka üks hotell üle 2000 euro ruut, vaatasime tehtud tehinguid, kolm aastat tagasi müüdi paar maja edasi, 5000 euro ruut, see on hoone, et noh, Selles mõttes, et täna saab, kui vaadata ringi, siis ma arvan, et vanalinn on täna nagu hea koht, et jah, et see on natuke pikem investeering ja me ei oska ette näha, et millal siis turism taastub, aga ta on nii unikaalne toode, et ma julgeks küll soovitada.
Tarmo, halda ja väga vanalinna hoonetega eeldan, et hea meelega tegemist ei tee, vanad ja keerukad ja mundjuskaitselised ja nii edasi.
No eks haldajad tegelikult ikka kõikide hoonetega teevad tegemist, et ka olen olnud ka vanalinnas hoonete haldaja, aga ma ei oska nagu väga palju juurde kommenteerida sellele, mis Tanel ütles, et eks see olukord seal ongi keeruline, et kuidas hoida siis elu sees, et hoida üüripinnad täis. Samas ta võimaldab nii-öelda siis läbi mõelda ja leida uusi kasutusi, et ka vanalinn on ju teatavasti väga selline sisustatud ainult turismiga, eks ole, et miks mitte natukene oone omanikel läbi mõelda, et mis seal vanalinnas siis veel võiks olla, et kuidas neid ooned siis ja pindasid kasutada.
Meil jäi saate esimeses osas pooleli nii-öelda põhjused, miks võiks peaks hoone omanik üürnik haldajat vajama. Kaks tükki sai mainitud, võibolla on kui paslik aeg kolmas nüüd siis ära rääkida.
No tõsi, esimene oli siis see, et kui on tegemist uue hoonega, eks ole, siis võib omanik otsida endale haldajat. Teine oli oma halduselt üleminek teenuse ostmisele ja kolmandaks, mis ma olen endale siia markeerinud, on see, et kui toimub siis olemasoleva haldaja vahetus. Et eks neid põhjuseid pikemalt või lühemalt koosoldud aeg lõpetada on erinevaid, aga eks ta on siis näiteks keemias, kuidas oma vahel läbisaamine on teenuse kvaliteedis, hinnas,
Mis ütleb kogemus siiamaani, milliselt kolmelt alalt nii-öelda lõikab kõige paremini, kus on klienti võimalik kõige rohkem saada?
Ma ütleks niimoodi, et see teine, kus oma halduselt üleminek teenuse ostmisele, siis see on see, kus kõige rohkem otsitakse sellist konsultatsiooni ja kus ma nagu tõsiselt saan pikalt suhelda hoone omanikega, et see esimene on selgelt rohkem selline pakkumise põhine vorm, et haldajaid on siin turul olnud erinevaid ja ma arvan, et see turg on nagu ma ei tea, kas ta on nüüd korrastunud, aga eks tugevamad on ellu jäänud, et ja seda pidi see kolmas võibolla ei ole see, et kogu aeg nüüd keegi vahetaks haldajat, sest see koostöö on üldiselt ikkagi pikk, see ei ole selline kuude koostöö, vaid ikkagi aastat.
Absoluutselt. Tarkvarad ja süsteemid ja üksteise tundma õppimine ja nii edasi. Aga ikkagi nüüd, et haldajast pidevalt räägitakse, aga kes ei puutu kokku, ikkagi on aru saama, et see on üks, et kui toru hakkab tilkuma, kutsun kohale või juhtautomaatika ei tööta, et siis on kellele helistada. Aga selgita nüüd midagi veel lisaks, mida haldaja teeb, mis see hea haldaja funktsioon on, kuidas ta teeb mugavamaks oma omanikule ja kasumlikumaks selle tegevuse?
Hea haldaja, ma võiks öelda, on see, kes mõtleb kõigepealt kliendiga, püüab aru saada kliendi tegevusest. Kas ta on investor, kes investeerib oma kinnisvarasse ja tahab sealt tulu saada, või ta on tootja, kellel on tootmisprotsess. Ehk siis sellest lähtub ka selline see spetsiifilisus, et kui on tootmisprotsessiga tegu, siis see on kõige tähtsam, kui see jääb pooleli, siis on raha peatub, et sellele tuleb väga suur rõhk panna, tuleb käia öösel väljas. No ühesõnaga, see on nagu kõige tähtsam, eks ole. Kui on tegemist investoriga, siis kindlasti kinnisvaru väärtuse säilitamine ja tõstmine läbi üürisuhete kvaliteedi juhtimise, eks ole. Et ma ütleks nii, et hea haldaja on see, kes käib oma hoone omanikuga mõnes mõttes ühte sammu ja teises mõttes siis jagab temaga seda hea halduse praktikat. Et see vast defineerib hea haldaja.
Jaa, Tanel, tahab liikuda ka raha elukondliku kinnisvarasse ja üürimajade arendamine on ka ju tegelikult tõusev trend Eestis. Räägi sellest ka.
Jaa, täpselt nii. Ma arvan, et selle pesti kokku jälle see mahtude arendamine, et siin on päris mitu arendajad, kes on avalikult välja öelnud, et teevad niimoodi 1000+ ühikud üürimajad ja siis tegelikult need ongi need samad suured rahad, keda nad tegelikult siia Eesti poole nagu meelitavad nende samade portfellidega. Et tegelikult üks nendest on Retoori ja Larsen, et noh, head näited. Kui ma nagu mõtlen elukondliku üldiselt, Eesti on minust niisugune põnev turg, kus Eestis on hästi kinnisarvus, kui mulle väga lähedane sugulane elab Saksamaal juba aastaid seal pere loonud ja siis kui külas olen käinud, siis alati küsin, et miks sa endale maja või korterit või rida maja ei ole ostnud. Ja siis ta on alati öelnud, et siin ei ole mitte midagi müügiks. Et kõik asjad on eel kokkulõpetega ära müüdud ja nüüd oli just illeti siin uudistes ka, ma lugesin eile või üleeile, et tehakse reform siis Berliinis, kus siis ütleme, et mis oli 85 või 90% kogu korteri turust kuulub tegelikult suurtele fondidele, kes siis saavad üürihindadega mängida vastu, et niimoodi nagu soovivad. Ja ongi niimoodi, et tava inimene nagu korterid osta ei saa. Et õnneks Eesti on nagu teine äärmus. Võibolla tooksin näiteks veel Soome. Soomes pigem käib asi nii, et kui on suuremad arendused, näiteks 10 kortermaja arendatakse, siis esimene maja müüakse kui kohe fondidele ära. Et noh, seal võib olla erinevad põhjused, et noh, vabastab kapitali või teha mingit muud plaanid sellega, ja, aga tihti see on nagu suurema niisuguse allahindlusega. Eestis võtleks, et kuna inimesed on nii kinnisvara usku ja nad on ikkagi nõus maksma seda hinda, siis tihti ei ole mõistlik müüa isegi noh, 10-15-20% alla hindlusega, kui sa tead, et sa tegelikult müüd selle hoone nii eratarbijale suurema hinnaga maha. Ehk siis seal tekibki see nagu probleem, et kui täna nagu nõudlus on, mõtleks ikkagi võrdlemisi hea, et ostetakse korterid ja usutakse kinnisvarasse, et selle taha nagu pigem need üürimajad ongi jäänud, et paljud arendajad ostavad ise kinnistu, arenduskinnistu, arendavad hoone välja ja nad ei müü sealt ühtegi nagu ühikut või ühtegi korterit, vaid pigem panevad operaatori peale või neil on enda opereerimisfirma ja siis opereerivad selle niimoodi koguvad järjest siis portfelli.
Võib-olla siis siin oleks üks teekond jälle, kuidas võiks Tallinnast kuldsest ringist kaugemale jõuda, et esialgu inimesed ei julge osta, kui ei ole veel seda esimest näidet, võib-olla oleks tark seal müüa ära, kas esimene maja või mingi osa majast, siin näeksid juba üksik inimesed ka, et investorid või koduostid, et asi töötab, juba ostetakse ja tuleksid kaasa.
Jah, noh, ütleme, et arendamine väike linna seal on lihtsalt kõige suurem probleem see, et ehitusind on igal pool sama. Või ütleme nii, kui sa oled Saaremaale, siis on isegi kõrgem, sest sul kõik materjale on ja kui koha peal ei ole midagi võtta, peab tulema praamiga üle. Et lõpuks, kui seal on välja kujunud, näiteks üürihinnad, ütleme 200 €, 250 € kuus, aga ütleme, et Tallinnas sarnane ehitushinnaga korter oleks 500-600 € kuus, siis lihtsalt äriplaaniliselt see ei vähe välja. Et minu arust see on kõige suurem takistus olnud nii-öelda arendustel, just kortermaja arendustel väike linnades.
Aru saadav, aga kas suuri investori huvi võiks seda nagu aidata, et nemad on nõus ka ostma võib-olla siis mitte nii kasumlikult selle asja alguses ära, et saada mingid positsioonid kätte, mitte siis Tallinnas, vaid väljastpool mõnes maakonna linnas. Kas on sellist huvi märgata või siiski seal ei nähta seda äripotentsiaali?
Ma pigem kaldun arvama, et pigem ikka Harjumaa, et Raplasse täna huvi on pigem väga nullilähedane, võib-olla Tartu on ja Pärnu, aga noh, eks aeg ütleb, aga ma arvan, et täna nagu kõige populaarsem või kõige nõutum koht on ikkagi Tallinn. Et üks huvitav asiga, mis ma tegelikult siin tükk aega tagasi mõtlesin, oli just aasta alguses ja aasta lõpus, oli see, et tootlused olid väga suure surve all just eksperti hinnangute poolt. Et täna nagu õnneks positiivse uudisena on nagu see, et tundub, et eksperti hinnangud hakkavad natukene müügihindadele järgi tulema. Et kui võtta siin nagu näiteks, siis noh, ütleme, et on mingisugune rahavoo objekt, mida väga kindlalt soovitakse müüa näiteks 7%-se tootlusega, siis eksperti hinnangud mitte ühelgi viisil ei tulnud välja. Siis täna on näha seda, et isegi kui sul on ostja ja müüja on samal nii-öelda lainel ja nad on nagu müüginas kokku leppinud, siis tegelikult noh, täna nüüd see, kus sa pangalaenu saad, et noh, see on suuresti baseerub ikkagi eksperti hinnangu baasil, et eksperti hinnangud hakkavad ka enna rohkem järgi tulema. Et see näitab, et meil on nagu uus tase tootlustega ja kogu see suurte mahtude arendamine lõpuks, kui need portfelid lähevad väga suureks, noh, logistikaparkid, noh, ongi miljon ruutmeetrit logistikaparki eri riikides, siis nende müügiga ma näen, et Eesti Baltikumi Skandinaavia turule on tulemas uued suured rahad. Et siis ei ole ainult konkurentsis Skandinaavia või Baltikumi fondid, vaid siis tegelikult me räägime juba väga suurtest fondidest, kes ongi noh, USA's on ja tegelikult juhivad kogu seda investeeringute suunda.
Väga põnev, meil on 2 minutit saate lõpuni. See tootluse asi võikski Tanel olla siis viimane. Mis see Eesti tootlus on siis? Noh, see viimane variant, et tulevad väga suured Ameerika ja kõik on nagu mingi suurem pakett juba, aga mis see Eesti tootlus siis on? Miks see välismaine raha siia tahab tulla? Mis sa julged praegu öelda, mis numbrid välja?
No, kunagi oli kuldne keste 8, nüüd ma arvan, et ta jääb sinna 7-8 vahele. Et tootlust on väga raske niimoodi öelda lihtsalt põle pealt, et see on väga objekti põhine, oleneb, kes seal üürnik on, mis tüüpi hoone, aga noh, mõtlen, kui vanast oli kuldne keste 8, siis noh, täna saame natuke madalamast numbrist juba rääkida.
Tarmo, lõpetuseks kiirelt, mis rahaga te oma teenust pakute?
See on ikkagi üsna kliendi põhine selles mõttes, et on olemas ju mingisugused ruutmeetri põhised haldustasu arvestused, aga ta selgub väga palju sellest kliendi soovist, et on erinevad tegevused, mida klient soovib ise teha või siis haldajalt täisteenustasta ja sõltub sellest objektist, nii et eks ma olen selles mõttes alati valmis kaasa mõtlema, tasuta konsultatsiooni pakkuma nõustamist, et selline sellist lahendust leida, milline haldus on kõige parem konkreetsele objektile ja on omanikule.
Aitäh, me peame saate lõpetama. Aitäh, Tanel Talpsev ja Tarmo Klamp.